no 400 anketām izrietē, ka vairāk kā 60% onkoloģiskiem pacientiem bija vajadzība pēc palīdzības, ko nevarēja nodrošināt ne ģimenes, ne tuvinieki. Tas tomēr ir pietiekoši liels procents, lai tas satrauktu kopumā visu. Un tā ir tā viena puse. Otra puse ir sabiedrība, jo vairāk kā 50% zina, ka viņiem kaimiņos dzīvo kāds vēža pacients. Un tam pašā laikā 38% ir bijušas grūtības uzrunāt šos pacientus. Jo nu, nav jau noslēpums, ka zināmā mērā, kad cilvēks sadzird diagnozi vēzis, nu, cilvēks tā kā no sabiedrības puses kaut kādā mērā tiek norakstīts. Bet principā ja medicīna ir gājusi tik tālu, ka ļoti daudz var palīdzēt. Un tas sabiedrības atbalsts ir ļoti būtisks no vēža pacientiem.